Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salah sudah masuk asal yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai ke sampai mana? Selesai ayat ya ya nas ini Rasulullah alaikum jami'ah, bahwasanya Rasul diutus untuk seluruh manusia bahkan juga jin, ya. Kemudian kata beliau selanjutnya wa akmalallahu bi ad-din, dan dengannya, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terutusnya Allah menyempurnakan agama. Artinya dengan terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu sempurna. Yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh apa yang harus disampaikan dalam masalah agama. Sehingga artinya juga tidak ada perkara agama yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, sehingga dalam mengambil ajaran agama mau tidak mau hanya bisa diterima kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat surah Al-Maidah 3, beberapa hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Ini turun. Berarti belum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku, kata Allah, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Di sini dengan prinsip ini kita mengetahui kebatilan dari beberapa alul batil yang mereka menganggap ada ajaran, entah itu sholat atau zikir atau apa, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang telah sempurna itu tidak perlu untuk ditambah. Ada seorang pemimpin thariqah mengajarkan kepada muridnya zikir wirid tertentu yang dia dapat entah dari mana, atau dari mimpi ketemu syekhnya atau ketemu Rasulullah, diajarin begini begini begini. Rasulullah belum meninggal, itu agama telah sempurna, sehingga tidak perlu disusul adanya yang belum disampaikan kemudian disusul lewat mimpi disampaikan kemudian ke orang tertentu. Tidak ada seperti itu. Mereka berhujah dengan ini dapat dari mimpi, dari ini, dan bukan berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ada orang mimpi bertemu Rasulullah, benar, memang bisa. Bagaimana Rasulullah sendiri mengatakan. Akan tapi bukan artinya kemudian Rasulullah akan nyusul ajaran yang belum sempat disampaikan pas masih hidup. Tidak seperti itu. Jadi tidak ada Masalah yang bisa berdapat dari mimpi. Agama adalah sempurna. Sesuatu yang sempurna selesai. Dengan ini banyak perkara, setiap perkara kebid'ahan itu batil dengan ayat ini. Kalau orang memahami makna sempurna, sebuah bangunan sempurna yang dibangun oleh ahlinya sudah bagus, sudah sempurna. Kalau tiba-tiba ada yang nambah, yang dia bukan ahli apa-apa, nggak tahu apa pertengahan bangunan, tiba-tiba nambah bangunan dari tanah liat atau dari semen, pasti tambah jelek. Jadinya jelek. Iya kan? Begitulah agama. Ketika dia itu setelah sempurna, ketika ada siapapun itu orangnya, yang jelas pasti mereka di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, dia nambah-nambah sesuatu yang tidak ada diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti jadinya jelek. Ingatnya, setiap bid'ah itu memperburuk agama, tidak memperindah sedikit pun. Walaupun awalnya atau bagi beberapa orang jahil dianggap itu memperindah, tapi itu memperburuk agama. Apapun jenis bid'ahnya, itu memperburuk, mencederai kesempurnaan agama yang telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun, dalam sholat dia menambah ajaran, dalam zikir dia menambah ajaran atau jumlahannya atau caranya, pasti memperburuk. Kalau seseorang memperhatikan cara ibadahnya orang-orang sufi, pasti akan kayak gitulah Islam. Pikir teriak-teriak, nyantuk-nyantukkan kepala, sampai geleng-geleng, sampai ada yang putar-putar, ada yang gak tahu lah. Orang seperti itu kah agama? Yang diajarkan oleh Islam ketika beribadah itu tenang, khusyuk, menunjukkan takzim kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Berdiri di hadapan Allah. Takbir, berdiri tenang, sujud, rukuk, berzikir dengan pelan, menyebut Allah dengan sopan kan kalau pelan. Menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan teriak-teriak. Itu contoh. Bid'ah itu pasti memperburuk. Bisa dikiaskan dengan bid'ah-bid'ah yang lain. Pasti kalau direnungkan adalah memperburuk. Memperburuk agama. Karena dengan berdasarkan ayat ini, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man ahdasa fiddin bid'atan tsumma yara annahu hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, kemudian dia menganggap itu bagus, pasti kan seluruh bid'ah dianggap oleh pelakunya bagus, bahkan dianggap lebih bagus dibanding yang tidak mengikuti bid'ah itu. Kalau enggak nganggap bagus, ya enggak mungkin dia lakukan, dia perjuangkan, dia tawahkan. Barang siapa yang membuat bid'ah dan dia anggap itu bagus, berarti dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu berkhianat, tidak menyampaikan risalah. Sama dengan seperti itu. Karena bid'ah perkara baru dalam agama yang mereka anggap bagus, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dia menganggap itu bagus. Berarti dia menganggap ada perkara bagus dalam agama, tapi Rasulullah tidak menyampaikan. Dan kemudian mereka yang tahu. Nah, hebatnya lagi. Rasulullah enggak menyampaikan, sahabat enggak tahu, enggak ada yang menyampaikan, mereka yang tahu. Ini bagus. Itu bentuk penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh bid'ah itu adalah pelecehan, penistaan terhadap agama, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara. Dengan makna bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, beliau penutup ajaran, penutup seluruh agama, yang tidak ada seorang pun setelah terutusnya beliau kecuali harus tunduk dengan syariat beliau. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, laukana ikhi Musa, seandainya Musa alaihissalam itu hidup, ma wasa'u ilati baik, tidak ada boleh bagi dia kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun enggak boleh membuat perkara baru yang di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah ini. Beliau rasul, yang konsekuensinya berarti perintah beliau harus kita taati. Berita yang beliau sampaikan harus kita percaya, karena itulah makna rasul, utusan. Kemudian yang beliau larang berarti harus kita tinggalkan, tidak beribadah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan kita bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tambahan, beliau adalah rasul terakhir, rasul untuk seluruh manusia, bahkan juga jin. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya, mereka hanya diutus untuk lokal kaumnya di situ. Maka kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim bersamaan dengan zaman beliau, juga ada nabi yang lain, Nabi Lut. Karena memang setiap kaum ada nabinya. Rasul Muhammad SAW adalah rasul terakhir untuk seluruh manusia, bahkan jin. Mutlak siapapun setelah terutusnya beliau harus mengikuti agama, ajaran, syariat yang beliau bawa. Kalau enggak, ya kafir. Jadi konsekuensinya kita bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW, ya itu. Nah, sehingga bagaimana ketika seorang ada mengaku seorang muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan kami punya keyakinan bahwasanya di sana ada level wali. Kalau sudah mencapai hakikat, kemudian dia tidak perlu tunduk dengan aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keyakinan seperti itu keyakinan kufur. Begitu juga bagaimana kemudian ada orang dengan alasan untuk menganggap lebih bagus dalam hal ibadah, dia membuat perkara-perkara baru, entah itu zatnya atau sifatnya atau waktunya, dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang beliau bawa tambahkan, wadalil ala mautihi, dan untuk diyakini bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang beliau juga meninggal dunia, juga mati, bukan hidup terus sampai sekarang. Dia meninggal dunia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sungguhnya engkau wahai Rasul bisa mati sebagaimana mereka juga mati. Kemudian kalian di hari kiamat di sisi Rabb kalian akan saling berargumen, berselisih untuk menuntut hak masing-masing. Nanti ada perselisihan yang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Artinya jangan sampai ada keyakinan bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekal hidupnya atau tidak mati. Itu juga keyakinan yang batil lagi. Wanas, kemudian secara umum beliau mengatakan, wanas idza matu yub'atsun. manusia kalau sudah mati bukan artinya itu berakhir hidupnya, sudah jadi tanah selesai, bukan. Mereka nanti akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu aku menciptakan kalian, kata Allah, dan kepadanya aku kembalikan kalian, dan darinya akan kukeluarkan lagi kalian di kali yang lain. Surah Thaha ayat 55. Ada hari kebangkitan yang di situ justru awal. Jadi kematian adalah pos pertama menuju alam akhirat. Awal kehidupan yang kekal. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah menghidupkan kalian dari tanah, Adam maksudnya awalnya, dijadikan dari itu. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian lagi ke tanah dan mengeluarkan lagi, dengan benar-benar dikeluarkan dari tanah tersebut. Surah Nuh 17-18. Setelah dibangkitkan, wabadal ba'si muhasabun, setelah dibangkitkan akan dihisab. Ada perhitungan. Wa majziyun bi a'malihim, dan akan ada balasan terhadap amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. An-Najm ayat 31. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang telah mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga, balasan yang paling bagus. Ada kebangkitan, ada hisab, ada pembalasan. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, sehingga barang siapa yang mendustakan, artinya tidak percaya adanya kebangkitan, berarti dia kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Rasul, tidak demikian, yang benar akan dibangkitkan. Demi Rabbku, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberitahu terhadap apa yang dulu kalian lakukan. Begitulah, bagi Allah itu hal yang mudah, membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Wa arsalallahu jami'ur rusuli mubasysyirin wa mundzirin, dan bukan hanya nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir, bahkan seluruh nabi Allah utus untuk memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. An-Nisa 165. Para utusan yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan di sisi Allah nanti. Sudah sampai, gak ada hujah, gak ada alasan ketika mereka tersesat. Sudah sampai kepadanya hujah, sudah tegak hujah, sudah datang para rasul, sudah disampaikan semuanya ajaran syariat, sehingga ketika nanti ada yang diazab oleh Allah karena kekufurannya, karena kemaksiatannya, maka gak ada alasan semua, karena sudah disampaikan kepada mereka wahyu dengan terutusnya para rasul, tegak hujah. Wa awwaluhum Nuh, rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa dalilu, dan dalil ala anna awalahum Nuh alaihissalam, bahwa rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyi min ba'dih. An-Nisa 165. Sungguh aku telah wahyukan kepada engkau sebagaimana telah kuwahyukan kepada Nuh dan Nabi setelah Nuh. Berarti Nuh yang pertama gitu maksudnya. Karena Allah mengatakan kuwahyukan kepadamu sebagaimana kuwahyukan kepada Nuh dan juga setelah Nuh. Surah An-Nisa 165. Wa kullu ummatin, dan setiap umat, ba'atsallahu ilahi rasulan min Nuh ila Muhammad ya'muru bi'ibadatillahi wahdah. Seluruh umat yang telah Allah utus kepada mereka para rasul dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ya'muru bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'an ibadati taghut. Seluruhnya mereka intinya ajarannya sama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, apapun yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya dakwah sama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. An-Nahl 36. Dan sungguh telah aku utus pada setiap umat seorang utusan yang perintahnya sama, ibadailah Allah dan jauhilah taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut. Allah mewajibkan atas seluruh hamba untuk kufur terhadap taghut, wal iman billah, dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya diperintahkan untuk kufur terhadap taghut, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim, beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim yang dimaksud dengan kata taghut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan makna taghut adalah ma tajawaza bil 'abdu haddahu, sesuatu yang dengannya seorang hamba itu jadi melampaui batasannya. Min ma'budin, entah yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Karena dari kata togho, meninggi. Jadi apa saja yang dengannya seorang hamba jadi melampaui batasannya sebagai hamba, entah itu yang diibadai. Hamba gak boleh diibadai sampai ketundukan yang mutlak seperti itu, atau matbu' yang diikuti secara mutlak, masyayikh, pendeta, pokoknya diikuti apa kata dia, ya, tokoh, tidak peduli benar atau salah, melanggar syariat atau enggak. Seseorang mengikuti dia dengan mutlak tanpa peduli itu melanggar syariat atau enggak, berarti itu taghut. Atau mutok yang ditaati dengan kekuasaannya, maksudnya tanpa peduli dia benar atau salah. Sehingga tawa-tawari itu kasirun, taghut itu banyak. Waru'usum khomsah, kepalanya lima, maksudnya pimpinan taghut itu lima. Pertama iblis pimpinan taghut. Yang kedua waman ubida wa warazin, siapa saja yang diibadai selain Allah dan dia rela mau diibadai, bahkan menganjurkan diibadai dia di ya, orang sampai sujud atau ruko atau berdoa kepadanya dan dia ridho. Adapun Isa alaihissalam, dia diibadai tapi dia tidak ridho, dia mengajarkan beribadah hanya kepada Allah. Ini yang ridho. Wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, ini jelas. Menggiring manusia, mengajak untuk memberikan peribadatan kepada dirinya. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, siapa saja yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib, itu taghut. Kepalanya taghut di antaranya. mengaku ilmu gaib, suatu yang umumnya enggak tahu. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang berhukum dengan apa yang dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Orang fokusnya untuk ngantam pemerintah. Bahkan berhukum, padahal berhukum itu bukan hanya pemerintah. Ya kan? Kebanyakan orang jahil ketika dikembalikan, diajak kembali kepada hukum Allah juga berat. Tidak mau. Ya. Masalah waris saja. Iya kan? Ini harus sesuai hukum Islam begini. Padahal di negeri kita bahkan itu didukung aturan seperti itu. Dalam waris. Jadi, oh, enggak bisa, harus. Harus sama rata. Enggak bisa dibeda-bedakan. Itu hukum Allah. Dan pemerintah enggak ngelarang itu untuk diberlakukan itu. Tapi banyak yang tidak mau untuk dibagi harta warisnya sesuai dengan hukum waris, sesuai dengan hukum Islam. Jangan, ya ini, orang-orang pergerakan, orang-orang semisal seperti pondok ngeruki misalnya, kan mereka kan belajar ini juga, belajar seluruh salasa. Dia fokus ketika ngomong tauhid, ini paling semangat ini. Nah, tauhid berhukum dengan selain hukum Allah, itu larinya ke pemerintah. Ya padahal itu ini enggak mengkhususkan untuk pemerintah atau enggak. Siapa saja yang malah berhukum kepada selain hukum Allah. Ya kebanyakan alul bid'ah ya tidak mau, atau semuanya mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang kita bawakan dalil dalil larangan mencela pemerintah depan umum, ini hukum Allah. Kita bawakan dalil tetap wajib mentaati pemerintah kaum muslimin yang sah, ini hukum Allah. Ini hukum Allah, ini hukum syariat. Mereka enggak mau. Dilarang mencela pemerintah yang zalim, bahkan harus sabar bawakan dalil sekian dalil. Berat. Padahal ini hukum Allah. Dibilang ma'at salam minal ka'bain minal izar finnar, jangan isbal, jangan menutup mata kaki pakaianmu, ini hukum Allah, hukum syariat. Enggak mau. Dan seterusnya banyak hukum Allah yang dilanggar oleh kebanyakan. Bukan enggak, jangan fokus pada yang memegang kekuasaan. Iya, kebanyakan manusia juga enggan diajak untuk berhukum kepada Allah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu, kata beliau, wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghaib, fama yakfur bit tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena sungguh telah jelas mana yang bimbingan, mana yang kesesatan, mana yang jalan benar, yang terbimbing, yang benar, yang lurus, mana yang tersesat, itu sudah jelas. Maka siapa saja yang kufur terhadap tauhid, harus kufur, harus kufur terhadap tauhid, harus mengingkari, harus membenci. Mana kufur, mana kufur, tidak mau ngikut, tidak membenarkan, harus kufur terhadap tauhid. Dan beriman kepada Allah. Dia beriman hanya kepada Allah, kepada syariat Allah. Maka sungguh dia orang yang berpegang teguh dengan tali yang teramat kokoh, tidak terputus, yaitu la ilaha illallah. Maksudnya, orang menasihkan itu maksudnya la ilaha illallah. Wallahu samiun alim, Allah mendengar, Allah mengetahui. Sehingga apa saja yang merupakan itu kesyirikan, kekufuran, ajaan, peribadatan kepada selain Allah, ketaatan penuh kepada selain Allah, itu adalah tauhid. Kita harus kufur. Ia termasuk kepada ajaran-ajaran demokrasi. Itu kan ajaran kufur. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus kufur. Harus kufur terhadap semua itu, kita tidak setuju. Tidak mau ngikut. Tunjukkan berlepas dirinya. Dan tidak mengikutinya. Dan seluruh kebid'ahan, seluruh kesesatan. Pengikutan mutlak. Ketika mereka mengkritisi pemerintah yang sah dengan mereka mengatakan tidak berhubung dengan Allah, maka kafir, maka tauhid. Dalam keadaan mereka juga tunduk kepada tauhid dari sisi lain. Tauhid yang lain mutlak kepada beat kepada pemimpinnya, mutlak. Mereka seperti itu. Padahal itu bid'ah. Beat kepada pemimpin, bukan pemimpin negara. Jangan dianggap di kalangan mereka enggak ada beat mereka kepada pimpin-pimpin pergerakan mereka. Itu benar dan ataupun salah, enggak peduli. Sehingga tunduk mereka untuk mau menjalankan operasi-operasi bom bunuh diri diikuti. Iya kan? Padahal itu bunuh diri. Tauhid. Mereka mati dalam keadaan mengikuti tauhid. Alasannya memerangi tauhid. Dan ditaati secara mutlak. Seperti itu. Berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak berhukum dengan hukum Allah. Memangnya ada cara membunuh kafir yang seperti itu. Jihad yang seperti itu. Mereka ikuti. Mengapa mereka ikut? Tunduk kepada perintah pimpinan. Masuk dalam, bahkan masuk dalam ru'usut tawahid, ya kan, yang diikuti. Nah, tapi itu mereka cuma fokus kepada pemegang kekuasaan, pada pemerintah yang sah. Padahal Ibnu Qayyim umum menyebutkannya. Nah, semuanya harus kufur terhadap tauhid, tidak percaya. Harus kufur terhadap tauhid. Harus beriman kepada Allah. Baru itu benar Islamnya. Seorang Muslim yang benar, ya kita kufur terhadap apapun itu bentuk kekufuran, bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesesatan, kita kufuri, kita nyatakan tidak ini adapun. Ya. Tapi kita juga mengikuti bimbingan yang dari sisi lain. Apapun kondisinya, kezaliman apapun, ketika itu pemerintah yang sah, sudah jelas bimbingannya dari syariat. Tidak boleh mencelanya, tidak boleh menjatuhkan wibawanya, tidak boleh memberontak, dan seterusnya. Yang ada adalah mendengar dan taat selama itu perintahnya bukan maksiat. Selama bukan diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Kalau diperintahkan untuk maksiat, enggak mau dengar, enggak mau peduli, gitu. Enggak mau taat, akan tapi bukan artinya kemudian memberontak. Sudah. Bimbingannya jelas. Wahada. Bagaimana beliau tutup? Wahada huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai selain Allah. Terkandung di situ makna kufur terhadap seluruh apa saja yang diibadai dari selain Allah. Kufur terhadap seluruh tauhid. Wa fil hadis. Dan dalam sebuah hadis, Rasul Amri al-Islam. Wa umudu salat, wa umudu salat, wa dirwatu sanami al jihadu fi sabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Rasul Amri, inti perkara itu adalah Islam. Mestinya itu tahu. Orang yang dakwah mestinya tahu. Intinya adalah mengajarkan Islam. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Maka Syekh Robi ada membuat tulisan buku yang kenal manhaj dakwah para nabi dan rasul. Intinya adalah menyebarkan agama Islam, bukan merebut kekuasaan. Ya, berapa nabi dan rasul yang jadi penguasa? Lebih banyak yang orang biasa. Rasul pertama Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa, mereka bukan penguasa. Bukan bagaimana mengupayakan untuk merebut kekuasaan. Mengajarkan Islam, menyebarkan agama. Seandainya pemimpinnya kafir pun, tapi orang yang kena dakwah itu kemudian masuk Islam, kemudian dibunuh semuanya, mereka mati dalam keadaan Islam. Kan itu yang dicari, mati dalam keadaan Islam. Iya kan? Akan tapi seandainya pun yang berkuasa Muslim, tapi masyarakatnya enggak mengenal Islam yang benar, apakah kemudian masuk surga karena di negara Islam hidupnya? Enggak kan? Kalau dia mati dalam keadaan enggak mengenal agama, syirik, kufur. Mestinya diingat, Rasul Amri Islam, intinya itu Islam. Wa amuduha sholat. Tiang penyangganya itu adalah sholat. Sehingga di sini banyak para ulama yang mengatakan kafir orang yang tidak sholat. Yang paling mudah, yang paling menjadi ciri khas orang Islam ya sholat. Wazir watu sanami al jihadu fi sabilillah. Buah puncaknya itu adalah berjihad di jalan Allah. Buahnya, ujungnya itu, karena keimanan yang ada kepada mereka, maka orangnya berani berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, memang berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimatullah. Maka bukan perkara ringan jihad itu, enggak akan tercapai kecuali kalau dalam keadaan kaum muslimin sudah benar Islamnya, sudah benar-benar mereka menegakkan agamanya. Itu bisa tercapai amalan yang tinggi ini. Sehingga ya enggak mungkin sukses, enggak mungkin berhasil. Apapun upayanya yang katanya untuk memperjuangkan agama, ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama itu sendiri, terlebih menggunakan cara yang di luar agama, enggak akan sukses, enggak akan berhasil. Meninggikan, berusaha berjihad untuk Islam dan muslimin, tapi dengan cara yang di luar Islam, enggak ada ceritanya. Mulia, jaya Islam dan muslimin dengan cara-cara yang justru dimusuhi oleh Islam. Sudah berapa tahun umur pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir? Iya kan? Sejak berapa tahun, kita belum lahir banyak. Berapa hukum Islam yang mereka berhasil laksanakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Untuk Islamnya itu mana? Tidak ada keberhasilan. Tidak ada terbukti. Tapi dengan dakwah tu tauhid, dengan dakwah tu tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang alim, dia berdakwah sendiri dengan mengajarkan tauhid, memerangi kesyirikan, mengajarkan ibadah yang benar, yang kemudian pertolongan Allah didukung oleh raja kecil ketika itu, yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang satu-satunya negara yang menjalankan syariat Islam. Bukti. Jadi jangan tertipu, jangan mudah terlena dengan sekarang seakan-akan sedang sampai menganggap membuat slogan, menganggap membuat cerita-cerita yang dibesar-besarkan seakan-akan ini awal kebangkitan Islam. Ini bersatu semua ini, padahal yang kemarin bermusuhan. Ini Wahabi sama ini bisa bersatu sampai sekarang ini di kubu ini. Ini awal kebangkitan Islam. Jahil. Bukan. Jangan tertipu. Itu bukan awal kebangkitan Islam. Tidak ada bedanya. Tidak akan. Dengan cara yang luar Islam tidak mungkin Islam itu. Itu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang penulis risalah ini. Dakwah. Ya dakwah biasa, dia seorang alim menyampaikan al-haq. Ada saatnya bahkan dia diusir oleh penguasanya yang awal. Ya dia pergi diusir. Udah pergi. Cari di mana dia bisa dengan tenang dakwah. Ya ada raja kecil gitu. Menyambut dakwahnya dia terus berbesar menjadi negara besar yang kuat dengan syariat Islamnya. Itu bukti. Mana ada pergerakan-pergerakan yang bisa terbukti ada mensukseskan menguasai sebuah negara yang memang berjalan hukum Islam padanya? Enggak ada selain negara Saudi. Ini bukti. Dakwah itu tauhid. Ya, sabar. Jangan mudah terbawa suasana. Wah, ini kalau enggak ikut ini kita habis gitu. Kalau enggak ini, ya. Ikuti bimbingan syariat. Pegang teguh ajaran Islam, pegang teguh ajaran Islam yang sebenarnya. Toh yang menguasai alam ini Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Enggak mungkin. Itu sangat enggak mungkin. Di sini sibuk dengan dakwah Islam yang sebenarnya, menyampaikan, memperjuangkan, mengajarkan ke keluarganya, ke tetangganya, kerabatnya, siapa yang masih mau mendengar ucapannya, Islam yang benar, tauhid, menyebutkan bahaya syirik, fitnah, maksiatan dan yang lain, sebarkan adalah Islam yang sebenarnya. Dengan itu, dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, maha mampu untuk menghadirkan pemimpin yang memang sesuai dengan kondisi umatnya. Berdoa. Kita tidak dibebani untuk ikut menentukan siapa penguasa. Enggak dibebani, mana ada dalilnya? Seluruh masyarakat harus dibebani. Mana ada dalilnya? Enggak ada. Dulu di zaman Rasulullah SAW meninggal, yang berembuk untuk menentukan siapa pun enggak seluruhnya. Yang berbaiat akhirnya mengangkat Abu Bakar, itu bukan seluruh kaum muslimin. Ya beberapa orang itu sepakat, yang lain tinggal ngikut. Seperti itu. Sibukkan dengan dakwah Islam, sibukkan dengan memperbaiki diri dan keluarga dengan agama. Ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka sunnah. Perbaiki diri dan keluarga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai risalah salah satu usul. Kalau nanti kita lanjutkan dengan risalah beliau yang lain. Kalau ada yang ingin disampaikan.